วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม่ไหวก็ต้องไหว The Productive Podcast สำหรับในตอนนี้นะครับก็จะมาคุยกันเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่เราจะนำเรื่องนี้ขึ้นมาทบทวนแล้วก็ขึ้นมาพูดคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นหลายๆคนตกงานหลายๆห้างร้านต้องปิดตัวลงผู้คนไปไหนมาไหนไม่ได้ดั่งใจที่ตัวเองนึกเอาไว้แล้วก็ภาวะพะวงว่าตัวเองแล้วก็คนรักเนี่ยจะติดเชื้อโรคพวกเนี้ยกลับมาที่บ้านทำให้ตัวผมเองเนี่ยคิดถึงในครั้งหนึ่งครับที่คนไทยเนี่ยต้องเจอกับความยากลำบากที่คล้ายๆกันเมื่อปี2540ประเทศไทยประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งหลายๆท่านถ้าเกิดอายุสักประมาณ30-40 ปีเนี่ยน่าจะจำได้ประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นรัฐบาลได้ใช้เงินในคลังไปอุ้มเงินบาทนะครับเพราะว่าตอนนั้นค่าเงินบาทลอยตัวแล้วในส่วนต่างเนี่ยรัฐบาลไทยเป็นคนอุ้มเอาไว้จนเงินในคลังหมดนะครับเมื่อเงินในคลังหมดก็ประกาศเงินบาทลอยตัวคนที่ไปกู้เงินดอลลาร์มานะครับก็เกิดการล้มละลายเพราะว่าเมื่อไปกู้เข้ามาเป็นดอลลาร์ก็ต้องจ่ายคืนเป็นดอลลาร์นะครับเมื่อดอลลาร์แพงปริมาณของหนี้ที่ไปกู้เข้ามามันก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวตอนนั้นเองครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านก็ให้ของขวัญกับประชาชนชาวไทยก็คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักคิดของความมีเหตุผลความพอประมาณแล้วก็มีภูมิคุ้มกันเพื่อให้พวกเราเข้าใจกันอย่างง่ายๆนะครับผมขอสมมติตัวอย่างตามหลักคิดของความมีเหตุผลพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันสมมติตัวละครชื่อหนูนิดแล้วกันนะครับหนูนิดเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยปี1คุณพ่อคุณแม่เนี่ยขายของอยู่ในตลาดนัดนะครับก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่บางวันหนูนิดต้องการเปลี่ยนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ให้ทันสมัยเพราะเพื่อนๆของหนูนิดเนี่ยก็มีโทรศัพท์แพงๆใช้กันถ้าเกิดหนูนิดนำหลักคิดข้อที่1เรื่องของความมีเหตุผลหนูนิดก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าหนูนิดเองเนี่ยมีความจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่และจะต้องเปลี่ยนในทันทีหรือไม่หรือหนูนิดควรจะเก็บเงินไปสักระยะนึงเพื่อการซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ก็เพราะว่าตอนนี้หนูนิดยังไม่สามารถที่จะหารายได้เป็นของตัวเองยังต้องใช้เงินของคุณพ่อคุณแม่อยู่ถ้าพอที่จะมีเงินเก็บอยู่บ้างมันก็จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้ได้หลักคิดข้อที่2ความพอประมาณถ้าเกิดหนูนิดตอบตัวเองได้แล้วว่าจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่จริงๆหนูนิดก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าโทรศัพท์รุ่นไหนที่จะเหมาะสมกับสภาพทางการเงินของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะไม่ทำให้ท่านทั้งสองเนี่ยมีภาระในการซื้อโทรศัพท์ครั้งนี้มากจนเกินไปหลักคิดข้อที่3มีภูมิคุ้มกันการมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับมันก็คือภาระผูกพันอย่างหนึ่งเพราะว่านอกเหนือจากค่าโทรศัพท์แล้วถ้าซื้อเงินสดก็ดีไปแต่ถ้าซื้อผ่อนก็ต้องเอาเงินไปจ่ายเขาทุกเดือนมีหนำซ้ำยังต้องมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็นค่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ค่าโทรอีกต่างหากหนูนิดอาจจะต้องทบทวนว่าตัวเองเนี่ยได้วางแผนค่าใช้จ่ายของตัวเองไว้บ้างหรือยังในการที่จะมีเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายผูกพันต่างๆพวกนี้ที่ตามที่พูดเอาไว้นะครับเผื่อวันใดวันหนึ่งเงินที่หนูนิดออมเอาไว้เนี่ยอาจจะนำมาใช้จ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตัวเองในตอนที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยขายของไม่ดีเหมือนเดิมมันก็จะช่วยได้เศรษฐกิจพอเพียงครับไม่ใช่การปลูกข้าวทอเสื้อผ้าหรือว่าผลิตจักรยานใช้เองแต่ว่าเป็นการวางตนอยู่บนหลักคิดของความมีเหตุผลพอประมาณแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในหลักคิด3ข้อนี้เนี่ยอยู่กับคนไทยมามากกว่า20ปีแล้วนะครับแล้วก็ยังคงใช้ได้ดีในทุกยุคทุกสมัยแม้แต่ในยุคที่ยากลำบากอย่างเช่นยุคที่เราต้องประสบกับวิกฤตโควิด-19 อย่างตอนนี้ก็เหมือนกันซึ่งผมเชื่อว่าหนึ่งในหลายๆความรู้ที่จะนำพาพวกเราชาวไทยเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราทุกคนขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมแนะนำติชมพอดแคสต์ของเราได้ที่ Facebook Fanpage ไม่ไหวก็ต้องไหว The Productive สำหรับ EP นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ